назарларында AK Production. Яғни Репаско, Максимум және Смити. Уайымдама бауырым, біз әрқашында шайқаймыз. AK Pro for life, хейтерге бомба тастаймыз. R.I.P. M.I.X. қазір назарыңда. Хейтерстанның тұрғындары тезірек жоғалыңдар. Доғарыңдар өсектерді, немесе бастаймыз жерлеуді. Әрбір сөздерің өздерің болады тергеуде. Хейтер сөзінің мағынасын біліп алыңдаршы. Мағынасын білмей жатып сендер оттай салмаңдаршы. Әскер артымызда, амалдарым жоқ сендердің. Алматыда ашылып тоғы филиалы келердің. Бізге іздеу салып қаласыңдар қолтаққа батып. Так что жүре беріңдер хуня тректерді сатып. Ешқашан ұмытпа біздің жұлдыз екенімізді. Ұмытпа қазақ рэпке біз жаңа дем бергенімізді. Репаско мен Максимум байдың балалары ха-ха. Көп қолтағымды жей бермей осы өсекті тоқтат.
Біз рэптен кетпейміз бауырым, уайымдама. Репаско мен Максимум қазір сенің алдыңда. Уайымдама хоми, сен. Біздің сөзімізге сен.
Мені сенім өзгермейді дейді сені сігемі. А, қолымнан келсе егер менен жақсырақ жаса. Максимум мен Смити рейп бір тіректе екен. Хейтерлердің бәрі болса менің қотағымды жеген. Форумда өсектеп алып байдың баласы деп ойлайды. Қанша айтып жатсаң да өзінікін қоймай. Не ойласаң да енді оны өзің біл, өзің шеш. Хейтер саған айтарым бар, отыр ағып қотақ жеш. Уайымдама бауырым, біз әлі боламыз. Рэпте біздің есімдеріміз қалат бәрінің есінде. Кімдер сенің көмерлерің әрине? Аш қазақтар. Кімдер бірінші орында әрине? Аш қазақтар. MIX және RIP бірге бүкіл жерде жаруда. Хейтерлерім десіге бізден құтыла алмайсың. Біз осы рэпте боламыз. Бұл әлі бастамасы, қазақ рэпті шулатамыз.
Біз рэптен кетпейміз бауырым, уайымдама. Репаско мен Максимум қазір сенің алдыңда. Уайымдама хоми, сен. Біздің сөзімізге сен.